թե, կորած դրամը։ Հասկանալի է, որ Ռոբեկալի ու Ռուլանտի պես վատահամբավ մարդիկ այդպիսի կարևոր հաղթանակը նշելու էին գինարվուքով։ Իրոք որ սքանչելի գործ էին բռնել։ Նրանց շահույթը արդեն հասնում էր 100 ոսկու։ Երկուսով նստել էին սեղանի առջև, որի վրա շարված բազմաթիվ լի շշերը կարծես թախիծով էին նայում դատարկվածներին, նման այն նահատակներին, որոնք դատապարտված են տեսնել իրենցից առաջ կառապնարան գնացողների մահը։ Սեղանին ոսկով լեցուն մի տոպրակ կար, խոսում էին ու զվարճանում նրա տեսքով։ Ոսկիները շուռ էին տալիս սեղանին, քառակուսիներ շարում, խաղում էին, ուրախանում։ Ռուլանտը իր հաստ մատը դնում էր արքունի դրոշմին։ Հաշվում էր անդադար.
«Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ»։
«Իսկ 20,000 ֆրանկը»,»
ասաց Ռոբեկը.
«Հույս ունես, որ կբերի»։
«Այո, նախ, պարոն, այս աղջկան շատ է տենչում. Եվ երկրորդ, կարևոր հանգամանք է նաև ինքնասիրությունը»։ «Լսիր ինձ, ծերուկ Ռոբեկս, դեր կոմսիտ նման մարդիկ հիմար հաճույք են ստանում լրփորեն մտնելով մեսպեսների տունը, երեսներից դրամ շպրտելով ու մեզ անվանելով թշվառականներ. իրենց համար թատերական հրապուրիչ տեսարան է դա, և երբ երևակայում են, որ 20,000 ֆրանկով կարող են վայելել այդ հաճույքը, բերանների ջուրը գնում է»։
«Իսկ որ խոստացած գումարը տա, աղջիկը հանձնելու ես իրեն»։
«Օ, ախորժակը դբացվել է, բայց պետք չէ հեշություն անել. այդ դեր կոմսը շատ փող չունի, չափը չպիտի անցնել. Մեզ բավական է 20,000 ֆրանկը. կգնանք մի գյուղ ու հանգիստ կապրենք Ռոբեկս»։ «Բացի այդ, խոսք եմ տվել, իսկ իմ խոսքը խոսք է»։ «Դու ինձ լավ ես ճանաչում»։ «Սուտ խոսել չգիտեմ, ճիշտ է»։
Եվ ստահակները գավաթները խփում էին միմյանց ու խմում։
«Ինչու է աղջիկ այսքան քնում»,»
հարցրեց Ռոբեկալը։
«Ա, դա արդեն թաղի խանութի գաղտնիքն է. ընկերուհիս տարիքն առած կին է, և կյանքում ամեն ինչ տեսել է. կարծեմ ժամանակին Ֆրանսիան մի թագավոր է ունեցել, որ պստիկ աղջիկներ է առևանգել, ու որպեսզի այդ փոքրիկ կույսերը ձայն չհանեն, չաղմակեն ու խելոք մնան, ինչ-որ փոշի է խմեցրել նրանց»։
«Ա, լսել եմ, եղջերուների պարտեզ է կոչվել այդ վայրը»։
«Ավելի ճիշտ, եղնիկների պարտեզ»։ «Փոշին ընդունելուց հետո ահաբեկված աղջիկները հնազանդվել են ոչխարների պես, ու թագավորը զվարճացել է սրտի ուզածի չափ. փոշին պատրաստողը թաղիի հայրն է եղել. հենց այդ փոշուց էլ թաղին մի քիչ տվեց ինձ»։
«Լավ ժամանակ է եղել այդ թագավորի ժամանակը»,»
հուզված ասաց Ռոբեկալը։
«Ես սիրում եմ թագավորներին»։
«Իհարկե, հնարավոր չէ, որ պատվավոր մարդիկ թագավորական չլինեն»։
Այս միջոցին վերի հարկից հեծկլտանքի ձայն հասավ Ռոբեկալի ականջին։
«Լսեցիր»,»
ասաց։
«Այդ ինչ էր»։
Ուզեց ոտքի ելնել, բայց արդեն հարբած էր, ընկավ աթոռին։ Ռուլանտը, որ խլացել էր խմիչքից, նախ ուշադիր լսեց, ապա սկսեց ծիծաղել։
«Է, ոչինչ էլ չկա, փոքրիկ կատուն է մլավում»։
«Եթե սթափվի կաղմկի, օգնություն կկանչի»։
«Աստված չանի այդպիսի բան անի»,»
ասաց Ռուլանտը, ահռելի բռունցքը իջեցնելով սեղանին։
«Հավիճը տիպես կխեղտեմ»։
«Իսկ 20,000 ֆրանկը»։
20,000 ֆրանկ»։
Վհուկը սարսափելի հարբած էր, բայց ելավ կանգնեց։
«Ճիշտ ես, սիրալ իր վարվեցողությունից վնաս չկա։ Գնամ նայեմ։
Շատ չվիրավոր ես իրեն, ասաց Ռոբեկալը, որ չափազանց խմելուց լացը գալիս էր։ Սիրուն աղջիկ է։
Հը՞, ինչ ասացիր։ Չլինի թե քո խելքն էլ է թրծրել, եթե այդպիսի բան լինի։
Չէ, չէ, ինչ ես ասում։
Դե լավ, գնամ այդ իշխանուհու հետ խոսեմ, նորից ձայն եմ լսում։ Եկանք, եկանք,
կանչեց հարբած վհուկը, և զազրելի կինը, ձեռքերը պատին հենելով, վեր բարձրացավ աստիճաններով, որ ճրճռում էր նրա ծանրության տակ։ Ստիպված էր դռան վրա երկար փնտրել փականը, հետո մոռացավ, թե ուր է դրել բանալին, կրթնեց դռանը ու սկսեց երկար բարակ փնտրել, վերջապես այն հայտնաբերեց, գրպանում։ Լսում էր Ֆրանսինի ողբագին ու ցավատանչ ձայնը։ Ներս մտավ։ Դերատի աղջիկը պառկած էր միշտ նույն դիրքով, անշարժ ու աչքերը կիսաբաց։ Կուրծքը ճնշում էր գիշերվա սև մղձավանջը։ Թարթիչների տակից գլոր-գլոր հոսում էին արցունքի խոշոր կաթիլները։ Ռուլանտը կանգնեց անկողնու մոտ ու ձեռքերը դրեց իր ահռելի զիստերին։ Հետո մեղմացնելով կամ աշխատելով քնքշանք տալ խմիչքից խրպոտած ձայնին, ասաց.
«Ինչպե՞ս ես, սիրունիկս»։
Ֆրանսինը նախ չլսեց, հետո դադարեցրեց հեց կլտոցը։ Նրա ամբողջ մարմնով ջղային ցնցում անցավ։
«Որևէ բանի կարիք ունե՞ս»,
հարցրեց վհուկը։
«Մի ամաչիր, ասա խոշոր մայրիկին»։
Մանկական այս բառերը գարշելի էին հնչում նրա նողկալի բերանում։ Շարժվեցին Ֆրանսինի թարթիչները, հետո բացվեցին աչքերը, վախեցած ու զարմացած։ Ռուլանտը քայլ արեց դեպի նա։ Դերատի աղջիկը տեսնելով այդ, կծկվեց աննկարագրելի սոսկումով։ Ճշմարիտ է, որ Ֆրանսինը չքավորի իր կյանքում շատ էր տեսել այնպիսի ծույլ արարածների, որոնց վրայից գարշելի մոլության հոտ էր փչում։ Ճշմարիտ է, որ վաղուց վարժվել էր դիմանալ մարդկային տգեղության տեսարաններին։ Նա իր հյուրընկալած կնոջ դեմքն էր համբուրում, ոչ միայն առանց զզվանքի, այլև սիրով։ Բայց այս կինը ինքնատիպ ու անասնական տգեղության տեր էր։ Այնուամենայնիվ ժիրտելի կինը աշխատում էր ժպտալ։
«Որտեղ եմ գտնվում ես»,
մրմնջաց Ֆրանսինը և բնազդով տարածեց թևերը, կարծես փարատելու համար այս ահեղ երևույթը։
«Աղջիկս, բարի, շատ բարի բարեկամի տանն ես, որը քո երջանկությունն է փափագում. պետք է խելոք լինել և հնազանդվել մայրիկին»։
Ֆրանսինը նոր հարց չտվեց։ Ուղեղը աշխատում էր լարված, ուզում էր մտովի վերականգնել երեկվա դեպքերը, բայց հիշողությունը դավաճանում էր նրան։ Ռուլանտը համարձակություն առավ աղջկա լռությունից։
«Այ, այդպես, խելոքս, կյանքում միշտ մտածելով պիտի գործանել աղջիկս»,
նստեց անկողնու եզրին։
«Առաքինությունը շատ լավ բան է. ժամանակին ես էլ եմ ունեցել. բայց մարդուս ոչ հաց է տալիս, ոչ ջուր. կարող է նաև սովամահ անել. մինչդեռ երբ աղջիկը սիրուն է, իր նման գեղանի մի սիրահար պիտի գտնի, որ կգվի, անուշ խոսքեր ասի և թագուհու պես պահի իրեն. ինքն իրեն թանկ ծախելը լավ բան չէ, քանի որ վերջի վերջո մի օր գլուխ ես ծռելու»։
Փոքրինչ լռեց, ապա շարունակեց քարոզը ծնողական գութով։
«Գիտեմ, որ շատերը շատ բան կասեն, բայց
ճշմարտությունն այն է, որ բոլորովին հաճելի չէ համեղ ուտելիքներ, ձմեռը վառելիք ու մեջքիդ գցելու բան չունենալը. Իսկ երբ տեսնես կողքովդ անցնում են քեզ պես կանայք, բայց մետաքսների ու թավիշների մեջ զարդարված ադամանդներով, այդ ժամանակ ինքդ քեզ կմեղադրես, թե ինչու դու էլ չես ունեցել. Հետո կծերանաս, գեղեցկությունդ կանցնի ու կընկնես հիվանդանոց. Ես այդ հիվանդանոցի. Ֆրանսինը հիմա կրթնել էր ձեռքերին ու լսում էր ուշադիր. Այնինչ, եթե մի քիչ հաջողակատար լինես, որ բոլորովին էլ դժվար չէ, գեղեցիկ հագուստներ կունենաս, ոսկեջամուկ բնակարաններ ու արագընթաց կառքեր. Ինչպիսի վայելք, թատրոն ու մոթիակ, համադամ կերակուրներ, անուշեղեն, ու հառաչելով ավելացրեց. Եվ մի փոքրիկ սիրող ամուսին. Բայց հանկարծ ընդհատեց խոսքը.